Prezident Monson, mums ir prieks dzirdēt jūs. Mēs pateicamies par dotiem norādījumiem. Mēs vienmēr lūksim un atbalstīsim jūs. Brāļi, es tagad lūdzu par Svētā Gara klātbūtni, kad mēs kopīgi apsvērsim principus, kas saistīti ar dižino evaņģēlijas sludināšanas darbu katrai tautai, ciltī, valodai un tautībai. Katru gadu desmitiem tūkstošu jauno vīriešu un jauno sieviešu, daudzi senioru pāri, nepacietīgi gaida īpašu vēstuli no Salt Lake City's. Vēstules saturam ir mūžīga ietekme uz personu, kurai tā ir adresēta, kā arī uz ģimenes locekļiem un daudziem citiem cilvēkiem. Kad tiek saņemta aploksne, to rūpīgi un pacietīgi atver, vai arī sajūsmā un ar lielu steigu atplēš. Šīs īpašās vēstules lasīšanas pieredze nekad netiek aizmirst. Vēstuli ir parakstījis pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidents, un pirmie divi teikumi ir šādi. Tu tiec aicināts kalpot par misionāru pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcā. Tu esi nozīmēts darbam noteiktā misijā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmajā teikumā ir aicinājums kalpot par pilnlaika misionāru tā kunga atjaunotajā baznīcā. Otrais teikums norāda uz nozīmēto darbu konkrētā vietā un misijā. Tas ir būtiski, ka mēs izprotam svarīgu atšķirību, kas ir izteikta šajos divos teikumos. Baznīcā mēs bieži mēdzam runāt, kas saņemam aicinājumu kalpot kādā valstī, piemēram, Argentīnā, Polijā, Korejā vai Amerikas Savienotajās valstīs, bet misionārs netiek aicināts uz kādu vietu. Drīzāk viņš vai viņa ir aicināti kalpot. 1829. gadā tas kungs pasludināja pravietim Josephom Smithom, ja jums ir vēlēšanās kalpot Dievam, jūs esat aicināti šim darbam. Katrs misijas aicinājums un uzdevums vai vēlāk misijas pārcelšana ir atklāsmes rezultāts caur tā kunga kalpiem. Aicinājumu darbam sniedz Dievs caur baznīcas prezidentu. Uzdevumu kalpot kādā no vairāk nekā 400 misijām, kas pašreiz darbojas visā pasaulē, sniedz Dievs caur kādu 12 apustuļu kvorumu locekli, kas darbojas ar tā kunga pašreizējā praviešu pilnvarojumu. Pravietojumu un atklāsim garīgās dāvanas ietekmē visus misijas aicinājumus un uzdevumus. Mācības un derība 80. Nodaļā ir ieraksts par misijas aicinājumu pagarināšanu Stīvenam Bērnetam caur pravietu Josephu Smithu 1832. Gadā. Ja mēs studēsim šo brāļu Bērnetu aicinājumu, tas mums palīdzēs, pirmkārt, skaidrāk izprast atšķirību misionāru darbā starp aicināts darbam, nozīmēts darbam, kādā noteiktā vietā, un, otrkārt, vairāk novērtēt mūsu individuālo un dievišķi piešķirto atbildību, sludināt evaņģēliju. Šīs nodaļas pirmais pāns ir aicinājums kalpot. Patiesi tā saka tas kungs savam kalpam Stīvenam Bērnetam. Tu ej pasaulē un sludin evaņģēliju katrai radībai, kas dzird tavas balss skaņu. Interesanti, ka otrais pāns informē brāli Bērnetu par viņu nozīmēto misijas pārnieku. Un tā kā tu vēlies ceļabiedru, es došu tev savu kalpu Edenu Smithu. Trešais pāns norāda, kur šie divi misionāri ir nozīmēti darbam. Tādēļ jūs ejiet un sludiniet man evaņģēliju, vai no ziemeļiem vai dienvidiem, uz austrumiem vai rietumiem, tas nav svarīgi, jo jūs nevarat aiziet nepareizi. Brāļi, es neticu, ka frāze "tas nav svarīgi", ko tas kungs lietoja svētajos rakstos, liek domāt, ka viņam nerūp, kur viņa kalps strādās. Patiesībā viņam tas ļoti rūp. Bet evaņģēlijas sludināšanas darbs ir tā kunga darbs. Tāpēc viņš iedvesmo, virza un vada savus pilnvarotos kalpus. Ja misionāri cenšas būt arvien cienīgāki un spējīgāki darbarīgi viņu rokās un dara to labāko, lai uzticīgi izpildītu savus pienākumus, ar viņu palīdzību viņi nevar aiziet nepareizi. lai kur viņi kalpotu. Iespējams, viena no mācībām, ko glābējs mums māca šajā atklāsmē, ir tāda, ka nozīmējums darbam konkrētā vietā ir būtisks un svarīgs, taču sekundārs aicinājumam strādāt. Nākamais pants izceļ svarīgas prasības visiem misionāriem. Tādēļ pasludiniet to, ko jūs esat dzirdējuši, un patiesi ticat, un zināt, ka tā ir patiesība. Pēdējais pants atgādina brālim Bernetam un visiem mums to, kas patiesībā sniedz aicinājumu kalpot. Lūk, šī ir tā, kurš jūs ir aicinājis, jūsu pestītāji, patiesi Jēzus Kristus griba. Āmen. Daži no jums varētu sev jautāt, kāpēc es vispārējās konferences priestrības sesijā izvēlējos runāt par šo šķietam pašsaprotamo atšķirību starp aicināts darbam un nozīmēts darbam. Man atbild uz jūsu jautājumu ir diezgan vienkārša. Mana pieredze man ir mācījusi, ka daudzi baznīcas locekļi neizprot šos principus. Pats lielākais iemesls saistībā ar šo jautājumu ir tas, ko es esmu mācījies laika gaitā par bažām, raizēm un pat vainas izjūtu, ko ir izjutuši daudzi misionāri, kas dažādu iemeslu dēļ ir tikuši pārcelti uz citu kalpošanas vietu, savas kalpošanas laikā. Šāda pārcelšana dažreiz ir nepieciešama dažādu notikumu un apstākļu dēļ, piemēram, fiziski negadījumi un ievainojumi, vīzu kavēšanās un izaicinājumu ar to iegūšanu, politiskā nestabilitāte, jaunu misiju veidošana un komplektēšana, vai pasaulē pieaugošās un nepārtraukti mainīgās vajadzības evaņģēlī sludināšanas darbā. Kad misionārs tiek nozīmēts citā kalpošanas vietā, process ir tieši tāds pats, kā dodot sākotnējo uzdevumu. 12. Kvoruma locekļi tiecas saņemt iedvesmu un vadību, pieņemot katru šādu lēmumu. Es nesen runāju ar kādu uzticīgu vīrieti, kurš dalījās savas sirds dziļākajās sajūtās. Es nu pat sanāksmē biju izskaidrojis, kāda ir atšķirība starp aicināts darbam un nozīmēts darbam. Šis labais brālis paspied man roku un asarām acīs teica: tas, ko jūs šodien man palīdzējāt apgūt, novēla nastu no pleciem, ko biju nesis vairāk nekā 30 gadus. Mans, kā jauna misionāra sākotnējais uzdevums bija doties kalpot Dienvidamerikā, bet es nevarēju iegūt vīzu, tāpēc mans uzdevums bija nomainīts uz ASV. Visus šos gadus esmu domājis, kāpēc es nevarēju kalpot tur, kur mani aicināja. Tagad es zinu, ka mani aicināja uz darbu, nevis uz vietu. Es nevaru jums izstāstīt, cik ļoti šī izpratne man ir palīdzējusi. Man sāpēja sirds par šo krietno vīru. Mācot šos pamatprincipus visā pasaulē, neskaitām cilvēki privāti man ir pauduši to pašu, ko šis vīrietis, par kuru nu pat pastāstīju. Es šodien runāju par šo tēmu, jo nevienam šīs baznīcas loceklim nebūtu jānes nevajadzīgs pārpratumu, neziņas, ciešanu vai vainas apziņas sloks saistībā ar kalpošanas uzdevumu. Tādēļ jūs ejiet un sludiniet man evaņģēlī, vai nu uz ziemeļiem vai dienvidiem, uz austrumiem vai rietumiem. Tas nav svarīgi, jo jūs nevarat aiziet nepareizi. Kad jūs apdomāsiet šīs rakstvietas vārdus, es ceru un lūdzu, kaut jūs ieaicinātu Svēto Garu, lai tas jūsu dvēselē nostiprinātu izpratni, sniegtu dziedinājumu un nepieciešamo atjaunošanu. Vēl viens iemesls, kāpēc esmu jūtis pamudinājumu runāt par šo tematu, ir mana personīgā pieredze, daudzus gadus nozīmējot misionārus. Nekas 12. Neapstiprina nepārtraukts pēdējo dienu atklāsums realitāti spēcīgāk, kā tiekšanās izzināt tā kunga gribu, kad mēs veicam savu pienākumu nozīmēt misionārus viņu kalpošanas vietā. Es liecinu, glābējs pazīst un rūpējas par katru no mums, par katru individuāli. Tagad es vēlos īsi pievērsties fundamentālam, bet bieži vien aizmirstam aspektam, saistībā ar aicinājumu darbam. Trīs savstarpēji saistīti vārdi nosaka gatavošanās paraugu un Dieva dēlu virzību. Priesterība, templis, misija. Dažkārt kā vecāki, draugi un baznīcas locekļi mēs tik ļoti koncentrējamies uz to, lai jaunie vīrieši gatavotos misijai, ka kļūstam nedaudz nevērīgi pret citiem būtiskiem soļiem derību procesā, kas jaunajiem vīriešiem ir jāveic, pirms tie uzsāk kalpot pilnlaika misiju. Būt par misionāru, protams, ir viens, bet ne vienīgais no svarīgajiem pamatblokiem, kas veido stingru pamatu garīgajai izaugsmei un kalpošanai mūža garumā. Lai mēs tiktu garīgi stiprināti visā mūsu dzīvē, ir nepieciešama arī priesterība un tempļa svētības, kas tiek saņemts pirms ierašanās nozīmētajā kalpošanas vietā. Jaunie vīrieši, pildot savus pienākumus un godājot Ārona jeb mazāko priesterību, jūs gatavojaties saņemt un vairot Melhizedeka jeb augstāko priesterību, tās zvērestu un derību. Lai varētu saņemt augstāko priesterību, svarīgākais nosacījums ir personīgais cienīgums. Jūs sagaida nesautīgu kalpošanu mūža garumā. Gatavojoties tagad, bieži iesaistoties nozīmīgā kalpošanā. Lūdzu, iemācieties mīlēt cienīgumu un palikt cienīgiem. Esiet cienīgi, palieciet cienīgi. Saņemot Melhizedeka priesterību un aicinājumu kalpot, jaunietis tiek abruņots ar spēku caur svētā tempļa priekšrakstiem un derībām. Tempļa apmeklēšana un dalība tempļa darbā ir svarīgs priekšnoteikums efektīvai pilnlaika misionāra kalpošanai. Pats svarīgākais nosacījums, lai varētu saņemt tempļa svētības, ir personīgais cienīgums, gan jums, jaunie vīrieši, gan visiem baznīcas locekļiem. Ja jūs dzīvojat saskaņā ar evaņģēlija standartiem, savos pusaug gados jūs varat ieiet tā kunga namā un piedalīties svētajos priekšrakstos. Jūsu mīlestība un izpratne par tempļa priekšrakstiem jūs stiprinās un svētīs visu jūsu dzīvi. Lūdzu, iemācieties mīlēt cienīgumu un palikt cienīgiem. Esiet cienīgi, palieciet cienīgi. Daudziem jauniem vīriešiem un jaunajām sievietēm jau ir ierobežot lietojuma tempļa rekomendāciju. Kā Ārona priestrības nesēji, jūs atrodat paši savus dzimtas vārdus un templī veicat kristības un konfirmācijas par saviem ģimenes locekļiem. Templī rekomendācija apliecina jūsu cienīgumu, un kalpošana citiem templī ir svarīga daļa no gatavošanās Melhizedeka priestarībai. Jaunie vīrieši, jūs jau tagad katrs esat misionārs. Katru dienu jums apkārt ir draugi un līdzcilvēki, kuri ir atturēti no patiesības, tāpēc, ka viņi nezina, kur to atrast. Saņemot svētā gara vadību, jūs varat dalīties kādā domā, aicinājumā, tekstā vai tvītā, kas iepazīstinātu jūsu draugus ar atjaunotā evaņģēlija patiesībām. Jums nav jāgaida jūsu oficiālais uzaicinājums, lai aktīvi iesaistītos misionāru darbā. Ja priesterības, tempļa un misijas svētības tiks savākts kopā, Kristu un tās sinerģiski miedarbosies jaunā misionāra sirdī, prātā un dvēselē, viņš būs atbilstošs šim darbam. Viņa spējas tiks palielināts, un viņš varēs izpildīt pienākumu, pilnvarot pārstāvēt to kungu, Jēzu Kristu. Šī garīgi spēcīgā kombinācija, kas veidojas, godinot priesterību un tempļa derības, saņemot dievišķības spēku caur priesterības priekšrakstiem, nesautīgi kalpojot un pasludinot mūžīgo evaņģēliju Dieva bērniem, jauna vīrieti dara stingru un nelokāmu ticībā un iesakņo Kristu. Savās mājās un baznīcā mums vajadzētu līdzsvarot uzsvērt visas trīs sfēras, kuras tas kungs ir iecerējis, lai uzticīgi Dieva dēli sagatavotos un pilnveidotos – priesterība, templis, misija. Šīs trīs sfēras prasa to, ka mēs mīlam cienīgumu un paliekam cienīgi. Esiet cienīgi, palieciet cienīgi. mani mīļotie brāļi, es apsolu, ka jūs tiksiet aicināti evaņģēlijas sludināšanas darbam un jūsu uzdevumam noteiktā vietā vai vairākās kalpošanas vietās caur atklāsmes gara dāvanu. Ja jūs tagad rūpīgi gatavosieties, nesautīgi kalpojot priesterībā un templī, jūsu liecība par tā kunga dzīvo realitāti tiks stiprināta. Mīlestība pret viņu un viņa darbu piepildīs jūsu sirdi. Ja jūs iemīlēsiet būt cienīgi, jūs kļūsiet par varenu darbarīku tā kunga rokās, lai svētītu un kalpotu daudziem cilvēkiem. Es ar prieku liecinu, ka mūsu debesu Tēvs un viņa mīļotais dēls Jēzus Kristus dzīvo. Būt iesaistītiem viņu kalpošanā ir viena no lielākajām svētībām, ko varam saņemt. Par to es liecinu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.